парното в София ще бъде спряно при три поредни дни, в които среднонощните температури са над 12 градуса. За сега обаче това няма да стане, защото се прогнозира застудяване. Грамота от 1600 лева получи полицай от Плевен Николай Гергов, който намери съкровище и го предаде на властите. Военните метежници в Мали започнаха погроми в столицата Бамако. Страната, която беше смятана за една от най-зрелите демокрации в Западна Африка, е въведен полицейски час.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Над 13 милиона лева е събрала Топлофикация София по съдебен ред през миналата година, като за първите 3 месеца на тази година събраните стари задължения са над 3 милиона лева, съобщи пред Дарик изпълнителният директор на дружеството Стоян Цветанов. Около 14 000 са заведените граждански изпълнителни дела през 2011, а 7 000 дела са причастен съдебен изпълнител. Според шефа на столичната Топлофикация, дружеството няма да успее да покрие по-високите си разходи за синьо гориво и натрупаните загуби, дори и с предстоящото увеличение на парното с 9%. Цветанов подчерта, че към днешна дата има около 2800 заявления за разсрочване на задълженията. Няма проблем с отлив на клиенти, категоричен беше той.
Сметката в края на краищата за джоба на много хора е вече проблем. И ние напълно го съзнаваме това. Тази зима беше изключително тежка, беше много по-студено, затова и сметките на хората бяха по-високи, защото те консумираха повече. Сградите, в които има нормално потребление, т.е. цялата сграда потребява нормално, примерно термостат, вентилите са на 3, там сградната инсталация е много по-малко от сгради, в които се краде, защото кражбата на практика отива в сградната инсталация и трябва да бъде поета от някой друг. Тук е въпросът, който в началото поставихте за справедливото разпределение. Топлофикация София е задължена да доставя топлинната енергия до абонатната станция. Оттам насетне разпределението се прави от топлинните счетоводители. Всеки иска да плати онова, което е консумирал. И така трябва да бъде. Решението няма да го даде топлофикация, няма да го даде топлинният счетоводител. Решението е вътре в етажната собственост, между нас.
Не е ли всички, решението в индивидуалните сметки?
Има съвременни методи за отчитане, които позволяват, например, всеки месец да бъде отчетен вашият уред и вие да получавате реалната сметка. Това е, според мен, пътят, който ще ни извади от тази ситуация, която вече 10 години подред дебатираме. Дистанционното отчитане, то е малко по-скъпо, но тази инвестиция се възвръща.
Топлофикация София няма нито желание, нито намерение да продава жилищата на длъжници, заяви още изпълнителният директор на дружеството Стоян Цветанов, коментира позицията на юристи, според които текстове в законите за енергетиката и за етажната собственост допускат възможност Топлофикация да обяви за публична продан цял блок. Случай, че живущите са направили асоциация на собствениците и не са платили две поредни фактури.
Ние до сега апартаменти не сме взимали и нямаме такова намерение. Когато се стигне до изпълнително дело, изпълнителното дело се дава на съответната съдебно-изпълнителна служба и тя предприема своите действия. Но това вече е работа на съдебно-изпълнителните служби, не на Топлофикация. Ние нямаме нито желание, нито намерение да продаваме жилищата на хората. Търсиме решението преди това, преди завеждането на съдебно дело.
С основание мнозина казват, аз искам да скъсам на 100% с Топлофикация, обаче не мога. Техните тръби минават през моя дом.
Сгради след 2000-та година такова решение има и то е промяна на тръбната разводка. На входа на всеки апартамент има индивидуален топломер, който отчита реално само вашата консумация. За останалите старите блокове проблемът си стои и има едно неразбиране в някои от хората, които казват, бе, тие тръби, елате, вземете си ги, не ги искам, трябва да ми плащате наймите. Нека веднъж завинаги да си кажем, че тези тръби не са на Топлофикация. Те са на гражданите. Нямаме никаква собственост върху тях. Така както всеки има идеална част от общата част, така и с тръбите.
При наличието на три поредни дни, в които средно денонощните температури са над 12 градуса в София, Топлофикация има възможност да спре парното, уточни още шефът на дружеството. За сега обаче това условие не било изпълнено и се прогнозирало застудяване през следващата седмица.
Няма такава възможност в момента, тъй като средноденонощните температури са доста по-ниски, а от вторник по прогнози се очаква отново да застудее. Въпреки това ние сме дали възможност на хората, които желаят да спрат отоплението, да подадат съответното заявление и в рамките на няколко часа тези сгради ще бъдат спряни. Почти всички сгради на София вече са оборудвани с нови абонатни станции, така че ако всички хора в сградата намалят със съответните термостат, вентили, потреблението си, то ще се отрази долу в абонатната станция, тя ще притвори в топлото време и ще подава по-малко топлинна енергия.
Булгаргаз води активни преговори с руската компания Газпром за намаляване на цената на природния газ. Дори това да се случи, обаче няма да се усети от крайния потребител, заяви по време на обществено обсъждане за цената на синьото гориво директорът на дружеството Димитър Гогов. Задълженията на Булгаргаз към партньорите му в момента надхвърлят 160 милиона лева, допълни Гогов. Една от големите причини за исканото близо 26% увеличение на цената на природния газ от 1 април е нарушения паричен баланс на компанията. С още информация на пряката ни телефонна линия е Александра Гинева.
Добър ден на всички слушатели на Дарик Радио. Булгаргаз е в непрестанни преговори за цената на природния газ с доставчик Газпром. Това стана ясно по време на публичното обсъждане за цената на синьото гориво в Държавната комисия за енергийно водно регулиране. Нашето желание е преговорите, които водим с Газпром, да имат ефект за сваляне на цената и това да се отрази още 1 април, уточни още Димитър Гогов. Това означава, че исканото увеличение от близо 26% на природния газ ще намалее, но реално потребителите пак ще усетят увеличението на синьото гориво, тъй като и към момента от Държавната комисия за енергийно водно регулиране обясниха, че могат да допуснат до 13% увеличение в цената на природния газ. Определено, за крайния потребител разходите за енергия всеки ден се увеличават и стават все по-непоносими, защото доходите не нарастат със същите темпове, коментира още директорът на Булгаргаз. Той обясни, че задълженията на дружеството към партньорите надхвърлят 160 милиона лева, които са средносрочни задължения с наложен падеж. Не е изключен и кредит, който да изтегли компанията, за да погаси част от дълговете си. Димитър Гогов обясни още, че към днешна дата на изплатените суми на 7-те големи потребители на компанията са 193 милиона лева, а след платежите следващия понеделник задълженията към нас нарастат на 235 милиона лева, допълни още изпълнителния директор на компанията. По думите му, към момента не може да се говори за фалит, но не е изключено намаляване на капитала на компанията, поне с размера на задълженията към днешна дата. По време на публичното обсъждане стана ясно още, че няма как поисканото увеличение в цената на природния газ да се намали за сметка на местния добив в хранилището ни в Чирен. Гогов подчерта пред председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев, че заради загубите компанията към момента се опитва да се придържа към ръба на фалита, но все още за такава опасност не можем да говорим. Гогов даде и един много нагледен пример за Топлофикация София, която само за 4-те зимни месеца е покачила задълженията си към дружеството с 110%. Александра Динова, Дарик Радио, София.
Парламентът реши да създаде временна комисия, която да разследва причините за повишаването на цените на определени групи лекарства, заплащани от държавния или бюджета на Националната здравноосигурителна каса и да предложи конкретни мерки. Мнозинството прие предложението, направено пленарна зала от депутати от ГЕРБ. Първоначалното внесено предложение беше на БСП, ДПС и Синята коалиция. То предвиждаше комисията да провери действията, както и за бездействието на изпълнителната власт във връзка с ценообразуването на лекарствени продукти, заплащани с публични средства, довели до сериозно ощетяване на бюджета и облагодетелстване на корпоративни интереси. Управляващите обаче заподозряха, че може да се стигне до лов на вещици и предложиха и приеха свой вариант. Според опозицията обаче, така ще се заметат следите и ще се прикрие истината. Чуйте какво казаха Майя Манолова от БСП, лидерът на ДСБ Иван Костов и Даниела Дариткова от ГЕРБ.
Както се казва, голямо хапче глътни, голяма дума не казвай. Защото, както са тръгнали по тази логика, до дни ще видим новата здравна министърка с финансовия министър Дянков или с премиера Борисов да обикаля аптеките и да сваля цените на лекарствата. Но лекарствата не са яйца, не са козунаци, не са стоки шир употреба, макар че ги видяхме наскоро да се продават направо на земята на женския пазар.
Ако има лица, които са злоупотребили, които са отворили възможности за корупционни практики и за които има достатъчно доказателства, най-накрая срещу някои такива лица трябва да бъдат повдигнати обвинения в прокуратурата, прокуратурата.
Наистина са се увеличили цените на някои групи лекарствени препарати. Ние категорично искаме да изясним причините, но за да не се превърне дейността на тази комисия в лов на вещици, в което съм убедена, че и вие искате да не се случи точно така, аз предлагам редакционна корекция на проекта за решение и тя гласи следното. Предлагам наименованието на проекта на решението да придобие следното съдържание. Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.
Какво не ви харесва от нашия проект за решение? Това, че искаме да изясним отговорността. Кои лица са допуснали да бъдат ощетени публичните пари за лекарства с милиони левове? Това е лицемерие. Това е безобразие.
Комисията ще бъде сформирана на пропорционален принцип с председател Галя Милева от ГЕРБ и ще извърши проверка в рамките на един месец и ще предложи мерки за промени на лекарствената политика. Лекарствените регулации да бъдат плати изцяло от Здравното министерство чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, за това настояват от Синята коалиция. Съпредседателите Иван Костов и Мартин Димитров начертаха редица мерки, с които цената на медикаментите трябва да падне драматично. Една от тях е да се регламентира съотношението между генерични и оригинални лекарства в съответствие 3:1, както е в Западна Европа, а не 1:1, както е в момента. Чуйте какво още казаха Иван Костов и Мартин Димитров.
Да се разшири референтния списък с страни, където лекарствата са с по-ниска цена, това веднъж, втори път. Искаме тези цени, по които ще се вземат, да бъдат със сравнима структура. Тоест, да бъдат или само производствени цени, или да бъдат цени с добавка за търговия на едро и търговия на дребно. В този смисъл искаме цената, която се взема като основа, да бъде със същата структура и да се има предвид структурата на цената. Защото те взимат цена в момента, която съдържа в себе си надбавките и я взимат като базисна, върху която допускат да се извършват надбавки. Е такъв хитър трик има тук в това нещо. Ние искаме това да го елиминираме. И не само да го елиминираме, а да вземем сравнима структура и след това от нея да започне надаването за реимбурсния списък с наполовина намалени отстъпки за дистрибутор и за аптеките. Наполовина намалени, тъй като това са кофинансирани лекарства от касата.
Основният критерий за предпочитане за избор на касата да бъде най-ниска цена спрямо еквивалентен терапевтичен ефект. Това е нещо елементарно и задължително. От възможните цени да избираш най-ниската за същото лечение. И НЗОК да контролира и отчита употребата на частично или напълно реимбурсираните лекарства, като публикува ежемесечно на интернет страницата си отчетите на аптеките, с които работи.
И в този смисъл очакваме драматичен спад на цената, разбира се.
Според депутатите, мерките могат да бъдат приложени в рамките на месец. Те ще бъдат изпратени на новия здравен министър Десислава Атанасова. Информацията е на Марта Младенова. При дарителските SMS-и да се облага единствено реалната стойност на съобщението, а не и парите предназначени за дарение. Такава промяна в закона за ДРС ще предложат от Синята коалиция. Пред Дарик депутатът Кирчо Димитров обясни, че предложението ще бъде направено след като бъде поставен въпрос за облагането на дарителските съобщения на ресорния вице-премьер Симеон Дянков. Идеята на сините е вместо да се облага цялата сума от 1 лев и така потребителят да плаща 1,20 лв. За дарителски SMS, облагането да е само върху реалната цена на услугата. Например, ако стандартно SMS съобщение през този мобилен оператор струва 10 стотинки, да бъдат обложени само те, а не цялата сума. Така от дарения 1 лев 10 стотинки ще останат в мобилния оператор, защото е извършил услугата, 2 стотинки ще отидат към хазната като ДРС, а останалите 88 стотинки ще бъдат дарени. Потребителят обаче ще плаща 1 лев. Чуйте какво каза Кирчо Димитров, записа го Марта Младенова.
Имайки в предвид, че дарителските кампании набират все повече средства и така популярност, самите хора са възмутени, че на тяхното дарение се начислява данък добавена стойност от 20%. Ние считаме, че това не е услуга, т.е. разликата между услугата, която осъществява мобилния оператор и дарението, не е услуга и не трябва да се начислява данък добавена стойност. Така че в зависимост от това какъв е отговора на господин Дянко, Дянков като министър на финансите, ние ще предложим и промени в законодателството, т.е. промени в закона за данък добавена стойност, промени, които ще касаят даренията, и нашето настояване ще бъде това дарение да не се облага с данък добавена стойност. Т.е. да се облага само услугата на мобилния оператор, която, пак повтаряме, в рамките между 10 и 15 стотинки.
От лев и 20, които са за дарение, 20 стотинки отиват за ДДС. 10 стотинки, да речем, отиват в мобилния оператор и 90 са реалното дарение.
Да, би трябвало да са, да, реално дарение, което според нас не трябва да се облага с данък добавена стойност.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Другите новини до този час. Момиченце с тегло 5 кг и 150 грами, дължина 56 см, се роди на 22 март в Смолинската болница. Раждането е преминало нормално, каза началникът на акушеро-гинекологичното отделение доктор Стефан Тодоров. Щастливата майка на малката Дея е 32-годишната Елена Яворова от Смолен, студентка последна година по международни отношения в филиала на Варненския свободен университет. Това е второто дете. Семейство Яворови, бащата Светослав работи в Германия, сега бебето е под грижите на лекарите в неонатологичното отделение. Информацията е на Ева Тошева. Грамота и 1600 лева получи полицай от Плевен Николай Гергов, който намери съкровище и го предаде на властите. Монетите, за които се предполага, че са от около 13 век, бяха показани днес в Министерството на културата. Грамотата и наградата от 1000 лева му бяха предоставени от Министерството на културата. Вътрешният министър, обаче Цветан Цветанов, добави към нея още 600 лева от МВР. Министърът на културата Вежди Рашидов каза, че от 15 години не е имало такъв случай на намерено съкровище, което да е предадено на държавата. Полицаят от Плевен дойде в София с дъщеря си. Малката Деси с гордост определи баща си като герой и призна, че вече се хвали с него. 64-годишен мъж уби бившата си съпруга в София тази нощ. Трупът на 65-годишната Лилия е намерен вчера около 9 часа вечерта от дъщеря й. След като екип на полицията е започнал работа по случая, няколко часа по-късно достигнали до убиеца, който се оказал бившия съпруг на жертвата. Подробностите от Ралица Гълъбова.
В показанията си пред разследващите, дъщерята на убитата жена разказала, че вчера сутринта тръгнала за работа, а в дома останали майка и Лили и баща и Димитър. Родителите й били разведени. Димитър живеел във Видинско, но дошъл в София временно. Затова е останал при дъщеря си и бившата си съпруга за няколко дни. След като жената се прибрала в жилището заедно с приятеля си, двамата видели, че входната врата е заключена, а когато влезли в апартамента, забелязали липсата на ключове, бижута и други семейни ценности. Оплашената жена започнала да търси майка си из апартамента, след което открила безжизнения труп на терасата, покрит с натрупани една върху друга завивки. Дъщерята веднага се обадила в полицията. На мястото на инцидента разследващите установили следи от насилие, след което се насочили към най-вероятния извършител – бившият съпруг, 64-годишният Димитър Искренов. Мъжът се укривал в жилище, което се намира на столичния булевард Мария Луиза. Районът незабавно бил отцепен, а когато полицаите открили Димитър, той заплашил, че ще се самоубие. Екип от психолози започнали разговори с него, като в крайна сметка успели да го убедят да не посяга на живота си. Малко по-късно Димитър се предал и признал за убийството на бившата си съпруга Лили, както и за залагането на откраднатите от апартамента и вещи. Убиецът има множество криминални регистрации. Все още не е ясно дали Димитър Искренов е убил жена си заради кражбата на семейни ценности от дома й или при саморазправа след битов скандал. Полицията продължава разследването по случая.
Удушаване с сезал е причината за смъртта на 65-годишната жена от Надежда. Това съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов след събитие в Министерството на културата. Самопризнанията си пред разследващите убиеца Димитър Искренов подробно разказал за зверското убийство от изминалата нощ в столицата, като обяснил и как точно е умъртвил бившата си съпруга, информира Карина Донкова.
Цветан Цветанов каза, че става дума за мъж убил бившата си съпруга. Сигналът е подаден от дъщерята на убитата. При задържането лицето е направило пълни самопризнания. Според показанията, мъжът е умъртвил жертвата с сезал. След убийството се укрил. Лицето е криминално проявено и има досие за кражби и измами. Относно снощната акция, при която МВР задържа двама души за разпространение на наркотици, вътрешният министър посочи, че полицаите са имали оперативна информация, която е довела до ареста. В колата на задържаните са намерени малки дози, предназначени за продажба. Според Цветанов, лицата са криминално проявени и са обикновени дилери без високи позиции на наркоразпространителния пазар. Калина Донкова, Дарик Радио София.
Водещите вести от чужбина, военните метежници в Мали започнаха погроми в столицата Бамако, бунтовниците са плячкосали президентски дворец и други правителствени сгради, водачите на преврата, които сформираха Национален съвет за възстановяване на демокрацията и възраждане на държавата, уследиха програмите, но за сега не са в състояние да обуздаят излезлите от контрол военни. Всички граници на Мали са затворени, страната е въведен полицейски час. Кенийска делегация, начало с външния министър, се оказа блокирана на летището в Бамако. Според източници, близки до сваленото управление, президентът Амаду Торе е жив и здрав и не е в ръцете на бунтовниците. Превратът беше осъден от Африканския съюз, икономическата общност на страните от Западна Африка и най-влиятелните държави на континента. Съветът за сигурност на ООН призова метежниците да се върнат в казармите си и незабавно да възстановят действието на Малийската конституция. Заради преврата, Световната банка и Африканската банка за развитие преустановиха помощите си за Мали. Превратът в Мали дойде като шок. Страната беше смятана за една от най-зрелите демокрации в Западна Африка, а 63-годишният президент Торе щеше да се отегли от власт следващия месец, когато изтича втория му мандат, отбелязва агенция Associated Press. Йоахим Галк положи клетва като президент на Германия, заменяйки Кристиан Вулф, който беше принуден да подаде оставка миналия месец след обвинения в корупция. Бившият източно-германски правозащитник беше назначен на поста миналата седмица с голямата подкрепа от управляващите и опозицията. Галк е първият ни президент, който не е от Западна Германия и първият, който не идва от висок политически пост, отбелязва председателят на долната камера на парламента Норберт Ламерт на церемонията по встъпване длъжност на новия държавен глава на Германия. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!